Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.
Život v rodine to sú otec, mama, deti a veľa spoločných chvíľ. Aspoň tak by to malo byť. Členovia rodiny sa navzájom o seba zaujímajú, trávia spolu voľný čas, chodia von na výlety či na dovolenky. Ak je niekto z rodiny dlhšie preč a jeho rodina preňho niečo znamená, vždy sa teší na návrat. Žiť v takej rodine, kde majú všetci na seba čas a majú sa radi, je naozaj veľký Boží dar. Dnes sa za členov rodiny zvyknú označovať aj iné tvory ako ľudia, napríklad také domáce zvieratá. Ako by mal človek pri niektorých pohľadoch na ulici pocit, že zviera je viac ako človek, keď vidí, koľkou láskou jeho schopný jeho pán či pani zahrnúť. Natísa sa otázka, či sme s toľkými emóciami schopní milovať aj našich najbližších, ktorí žijú s nami v tej istej domácnosti. K takýmto domácim zvieratám by sa v istom zmysle dali prirovnať aj iní domáci spoločníci a možno aj tí sú niekedy takými novodobými členmi rodiny. Konkrétne mám na mysli médiá. Len si skúste tak námatkovo spočítať, koľko máte doma televízorov alebo počítačov alebo inteligentných telefónov. Aj tie si potom vyžadujú svoj čas, podobne ako domáce zvieratá, no domácnosť je predsa len o niečom inom. Je o spoločnom živote a vzťahoch rodičov a detí. A práve preto je potrebné mať médiá v domácnosti pod kontrolou, aby sa nestali vychovávateľmi detí namiesto ich rodičov. Tak čo, už ste za tých pár chvíľ spočítali, koľko máte doma spomínaných televízorov či počítačov? Ak máte čo i len jeden kus, oplatí sa vám dnes večer počúvať. V relácii Od ucha k duchu budeme hovoriť práve o tom, ako narábať s médiami v domácnosti, aby popri nich ostal čas aj na jej členov a aby ich pôsobenie nepoznačilo negatívne naše deti. Aby sme sa dozvedeli odborné, ale i ľudské rady, pozval som si do štúdia odborníčku na mediálnu výchovu Natašu Slavíkovú. Dobrý večer prajem.
Dobrý večer všetkým.
A takisto aj kňaza Saleziána Dona Jozefa Luscoňa. Vitajte.
Ďakujem pekne, príjemný, dobrý večer.
Dáma a pán, už z toho, čo som naznačil, alebo vieme možno aj o vás, že obaja máte blízko k médiám a každý samozrejme takým spôsobom, aký vyplýva teda z vášho povolania, vy Don Luscoň ako Salesián a vy pani Slavíková ako teda laik. Prezraďte nám teda na úvod, že prečo ste sa rozhodli vôbec zaujímať o médiá a tak povediať, čo máte s nimi spoločné, pani Slavíková.
No, tak ja sa zaoberám médiami z pohľadu pedagogického a vlastne záujem o médiá predurčilo moje vzdelanie, pretože som absolventkou strednej pedagogickej školy v Levoči, odbor materskej školy a následne som študovala pedagogiku ako vedu. Neskôr som sa dostala pracovať do regulačného orgánu pre médiá po rozdelení Československa, keď vznikla Slovenská republika a vlastne tam ako pedagóg z pedagogického hľadiska som sa zaoberala najmä ochranou maloletých a ľudskej dôstojnosti. Tiež neskôr som iniciovala vekové označovanie programov vekovou hodnosťou. A
to sú tie čísla v krúžkoch, ktoré môžeme vidieť
pri filmoch. Áno, to sú tie piktogramy, ktoré sa aj občas zneužívajú a nedodržujú. Takže som rada, že mnohí rodičia reagujú na to a upozorňujú radu pre vysielanie a retransmisiu.
Môžeme aj to bližšie rozobrať, napríklad, keď budeme hovoriť o médiách v súvislosti s deťmi a s rodinou.
A zároveň som spoluautorkou koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, ktorú sme pripravovali asi 30 odborníkov a vláda túto koncepciu schválila, pretože mediálna výchova sa týka vlastne všetkých občanov, médiá sú všade prítomné, tak z toho dôvodu by mala byť všade prítomná aj mediálna výchova.
Takže asi som dobre povedal, že ste odborníčka na mediálnu výchovu. Prezrate nám aj, koľko sa už teda samotnej mediálnej výchove alebo médiám, my si ešte tie pojmy vysvetlíme, venujete.
Mediálna výchova je vlastne moja celoživotná téma. Venujem sa jej viac než 25 rokov a je to zároveň aj moja migréna.
Tak to asi každá záľuba, ktorá sa robí, alebo každé povolanie, ktoré sa robí naplno. My si samozrejme aj už onedlho vysvetlíme napríklad aj to, že mediálna výchova nie je o tom, že niekoho naučím zapnúť televízor, takže to už taká malá upútavka pre našich poslucháčov, aby vedeli asi, o čom bude reč a že teda ten, kto je mediálne gramotný, to neznamená, že to je ten, kto vie zapnúť televízor a vybrať si program v ňom. Dodlúcoň, vy ste kňaz salesián, venujete sa mladým, ale vašou srdcovkou sú práve aj tie médiá. Možno je to taká zvláštna kombinácia pre kňaza, alebo nie je veľa kňazov, ktorí sa takto aktívne médiám venujú. Tak ako je to vo vašom prípade?
Áno, tak som kňaz salesián a takou našou doménou všetkých kňazov, dá sa povedať, je práca so slovom, s Božým slovom. Ako môže preniknúť k druhému, ako môže rozochvieť dušu, ako môže pohľadiť, ako aj niečo, keď treba, môže vyrušiť vnútri. Takže ja som najprv išiel tak klasicky a zároveň možno ešte v totalite, iste v totalite, taká partia sa našla, ktorá začala písať a spustila časopis Svetlo. Potom ma to vodilo cez tie rôzne knihy a rôzne iné veci, až nakoniec troška som v televízii pracoval, troška s rozhlasom a nakoniec som ešte išiel študovať do Ríma túto vec, takže som taký troška pohľad ucelený.
Kedy vás to tak vtiahlo práve viac do tých médií, lebo bežného saleziána to tak asi hoci kedy nevtiahne?
Keď som si uvedomil, že ako je možné byť účinným v tomto svete a ako sa dá urobiť veľmi veľa dobra. A tak som zistil, že máme tu média, mass média, to Božie slovo môže ísť k mnohým ľuďom. Tak záleží od kvality obsahu, od povedzme vycibrenosti myšlienok. No a ak je to troška aj s humorom, alebo teda s takou duchovnou hĺbkou, ak sa tu dá prepojiť, tak som zistil, že môže veľmi veľa dobra to urobiť. Dobrá rada, dobré pohľadenie, dobrá zábava. Tak som sa pustil tým smerom a nebadnujem, stále ma to tak ako si vodí. Aj trocha učíme na katedre žurnalistiky so spolubratom pánom Civim v Ružomberku.
Takže to je asi jedno z vašich takých praktických pôsobení v tejto oblasti. Máte stále aj nejaké mediálne výstupy? Môžeme si o vás niekde, alebo vaše texty niekde prečítať, alebo si vás vypočuť okrem dnešnej relácie?
Tak iste, stále troška tvorím po troške. Sem tam aj píšem nejaké knihy, teraz myslím zaujímavé niečo bude pre mladých, ako zistiť svoje povolanie, lebo máme rok zasveteného života. Potom tiež v spolupráci s inými, takých 35 katechéz, dá sa povedať, ako sa dobre pripraviť do manželstva, ako to nespackať od tej mladosti až teda ako udržať tú lásku v manželstve. A sem tam niečo na tie internetové stránky popíšeme, niečo o tých médiách, nejaké publikácie Viera Dobrecka, kde sa to venuje ovplyvňovaniu a ďalším takým veciam. Je to taký koníček moja, ako povedala moja kolegynka tu v štúdiu, taká migréna radosná.
To znamená, že vás to drží oboch stále aj po tých dlhých rokoch. Pravda. Ja si myslím, že aj na základe toho, čo sme počuli, alebo skôr, že sme to počuli práve z vašich úst, tak aj ten váš hlas hovorí za to, že máte asi k médiám blízko. Myslím si, že je taký naozaj dobre teda znie, aspoň aj mne v slúchadlách, ako vás počúvam, takže možno je to tiež také predurčenie.
No, niektorí hovoria, že je to ako vo večerníčku, ten dedo, ktorý uspí. Ale veríme, že dneska neuspíme, že to bude zaujímavé.
Áno, veríme, že s nami vydržíte naozaj až do 3:15, dokedy vysielame. Naši hosti sme si teda aspoň ako tak predstavili, viac sa určite dozviete počas dnešnej relácie. Ak vás bude zaujímať viac, alebo už teraz vás zaujíma, napríklad aj to, čo sú to pojmy mediálna výchova alebo mediálna gramotnosť, ktoré sme už spomenuli, alebo by ste chceli naopak vedieť, ako môžu médiá ovplyvňovať vzťahy v domácnosti či životy detí, ostaňte s nami a ku všetkému sa postupne dostaneme. Ak by ste sa našich hostí chceli niečo spýtať, môžete tak urobiť už teraz v prípade, že nás počúvate naživo v premiére, čiže v sobotu 5. septembra. Svoje otázky píšte e-mailom na bratislava@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933. O hudobný výber sa dnes večer postarala Diana Rauchová a zo štúdia z Bratislavy vás aj spolu s našimi hostiami pozdravujú technik Matúš Brila a moderátor Jan Heriban.
Tak ťa víta starý známy výpar staničný, bezďaci bez šancí, muž a vyprážaný sír. Vašite prišli čakať, dáte objatie, vítaj doma synu, zemi húr a húralík. Ráno ťa zláka mesto, okúšťa španelák, na trhu batu šatka, húkajú ti kalera, pšenku chlapi v montérkach, skúšajú ti nalievať, ak odmietneš, budú nelen drsne zazerať. Vítaj v zemi, kde sa nenusí nebežať zo stádo, mám vlastenectvo, prevláda tupé národniarstvo. Proste náš útulný malý štátik, veľká cecina, kde sa pozná každý z každých, asi preto sme k sebe tak dobroprajní. Tu v dolinách, kde ľudia dávno zamykajú brány, a kde je deti stále menej, stály hrudin stále menej. Stále menej dresky v dreske a mládež je menej zrelé. Stereotypov, za hranicou kamarátskych pôrikov, kde vraj plaváci sa ženú len za prachmi a mocou, a vidláci prepijajú podpor doma za pecov. A preto jedni ani druhí nejsú šťastní, vítaj v zemi prešmových vášní, v zemi, ktorú financ mafia už kvázi vlastní, plavú špati, ilegál mrakodrapmi a country, Tatry, nelutujúci ex-eštevánci na vysokých pozíciách, patrím šport, biznis, média aj policia, včerajší kati sú dnes králi. Vítaj v zemi, za akú ti rodičia v novembri neštrngali. Zavreté, ostranuté fabriky. Gorily, čo sú za tým, na druhý deň brnkajú ti na city. Páni v kampani sľubujú istoty, robotu a potom s Bohom tvária sa jak rovný Bohom. A voliť už není koho. Skoro.
Ktorý vládne nad púšťou i nad morom.
Zemi, na ktorej mi záleží, a nele vtedy, keď to šatán zavesí. Miluje túto krásnu zem, vlasti ešte krajších žien a zvučných otcov a pohostinných mamičiek. Dunaj a Tatry tiež, štíty najvyššie, tú divú zem, za ktorú sa modlím každý deň. A nech je tam ktokoľvek, modlím sa za ľudí na jej čele. S námi, keď to počujú, si ťukajú po čele, že jak môžem takým dristom veriť, Boh není. Keby tak také zvery nikt nedokáže zmeniť, no ja viem o tom svoje, každý z nich je len človek a náš pán s každým človekom má veľký plán a keď náš ľud sa k nemu obráti v pokáni, tak vítaj zemi, kde sa veľké veci začnú diať.
Počúvate Rádio Lumen na reláciu Od ucha k duchu. Ak ste v našom úvodnom vstupe predchádzajúcom nezachytili, o čom bude dnes reč, tak vedzte, že to bude o médiách, rodine, vzťahoch v rodine, aj teda také vzťahy, ktoré vytvárajú niekedy tie médiá v rodine. Budeme hovoriť o mediálnej výchove a aj o tom, čo môžu mať médiá spoločné s kresťanstvom, alebo ako môže kresťan využívať médiá na svoje dobro, ale aj aké číhajú z médií ohrozenia. O tom všetkom dnes večer bude reč s Natašou Slavíkovou, odborníčkou na mediálnu výchovu, a Jozefom Luscoňom, Salesiánom, kňazom. No, aby nám bolo samozrejme na úvod jasné, no nám to v podstate je jasné, že o čom bude asi reč, vy ste odborníci, tým pojmom rozumiete, ale budeme veľa spomínať pojmy média, mediálna výchova, gramotnosť, prípadne násilie, mediálne účinky a tak ďalej. Na úvod teda si objasníme aj našim poslucháčom, čo to všetko môže byť médium. Ja som spomenul už nejaké televízory, počítače, smartfóny alebo inteligentné telefóny, ale aj cez piesen ste mi obaja prezradili, že to nemusia byť len tie novodobé médiá. Pani Slavíková, čo to teda médium je v dnešnej dobe?
No, z toho mediálneho hľadiska, médium je vlastne všetko od televízie po napríklad gramofonovú platňu, ale rozdeľujeme ich na tradičné a nové médiá. Tie tradičné, to je vlastne tlač, rozhlas a televízia, a nové médiá sú vlastne internet a smartfóny, MP3, tablety a podobne. Ale,
čiže všetko, čo nám sprostredkováva nejakú informáciu.
Áno, hlavne ide o to, že je to prostriedok na sprostredkovanie, teda komunikácie. A hovoríme, že je to kanál, ktorý spája minimálne dve strany. Médium používame vlastne vtedy, ak chceme komunikovať s ľuďmi nepriamo, a teda nie z očí do očí. I keď dnes sa to možno dá aj spochybniť, lebo keď používame Skype alebo niečo podobné, tak akože sa pozeráme z očí do očí, ale nie je to priame.
Aj my sa teraz v štúdiu pozeráme z očí do očí, ale napriek tomu nás môžu počúvať aj tí, ktorí tu nie sú.
Takže áno, takže dneska je to také, by som povedala, že multiplatformové, a vlastne využívajú sa viaceré médiá naraz.
Povedzme si nejaký taký príklad, ako to môže napríklad v domácnosti vyzerať, keď sa používajú médiá viaceré naraz.
Tak neviem, jeden člen rodiny pozerá televízor, druhý počúva rádio, a dieťa má cez mobil si počúva hudbu napríklad, a popri tom ešte píše SMS-ky.
A výsledok je ten, že sa v podstate nevenujú sebe, ale každý tomu svojmu médiu. Ano. Aj o tom si určite viac povieme neskôr, keď budeme hovoriť o médiách v kontexte rodiny, rodinného života, rodinných vzťahov. Donlustone, viete to trošku tak aj rozšíriť, ten pojem médium, že teda už sme naznačili, že to nebude len klasický televízor, alebo rádio, alebo počítač?
Ja si myslím, že bolo tu správne povedané, o čo ide. No ale keď pozrieme tak do histórie, alebo troška to ešte tak nadviažeme nejak.
No také prvé médiá nejaké.
Chronologicky. Tak je to vlastne všetko, čo nám pomáha komunikovať, odovzdávať hodnoty od jedného k druhému. A tak možno historicky môžeme povedať, že priložené dlane k ústam toho nejakého polovníka alebo lovca z dávnych čias bolo už médium.
Ktoré spôsobovali nejakú tú ozvenu.
Presne tak. Ale potom vidíme aj dymové clony naše tu, čo poznáme proti Tatárom, že ak nevedeli inakšie rýchlo sa dohovoriť, tak bola tá sieť, kde dávali ohňom, dymom znak, že už je blízko nebezpečenstvo. No ale tak, ako sa rozvíjala spoločnosť, tak sa prichádzalo aj k ďalším takým veľmi významným médiám, nositeľom informácií. A môžeme aj to povedať, že vždy, keď sa našlo nejaké nové médium, tak to spôsobilo revolúciu. Keď sa vynašlo písmo však, tak zrazu už nemuselo sa to zachovávať v mysli, toľko vecí. Platón, náš starý dobrý filozof, bojoval proti tomu, pretože myslel, že to nejakým spôsobom obmedzi človeka, že nebude už tak kapacitne schopný veľa pamätať, že sa degeneruje v podstate, až tak môžeme uvažovať. Ale vidíme, že nie, pretože človek niečo uložil do tých kníh, do kameňa, a ideme ďalej. Obrovská revolúcia, Gutenberg, keď prišiel z kníh tlačov.
Čiže to také akoby záznamové médiá, nie? Že niekde niečo sa uchovalo na nejakom konkrétnom materiáli.
Zistilo sa, že sa dá uložiť obraz do hmoty, zvuk do hmoty, že sa to dá vysielať. Máme radiové vlny, však tak máme rádio. S príchodom televízie zrazu zistili sme, že táto zem, planéta, sa stala jedna veľká dedina. McLuhan o tom hovorí tak ešte tak v sci-fi, ale skutočne aj tak reálne. No a teraz vidíme, že vlastne sme túto našu zem tými sieťami, káblami všelijako dali dokopy, takže máme internet, sieť, sieti, a ideme ďalej, spomínané tablety,
A už to ide vyššie a vyššie do vyšších technologických úrovní. Pani Slavíková, Don Lusson už to možno trošku tak aj naznačil, ten historický vývoj médií. Môžeme vôbec povedať, že kedy médiá vznikli, alebo čo bol taký prvopočiatok existencie médií?
No, ľudia sa snažili šíriť informácie ústne, teda, ako bolo spomínané, už dávno predtým, než sa vôbec objavilo písmo. Bolo to na nejakých obchodných križovatkách, kde si vymieniali teda tie informácie. Samozrejme, že veľmi veľká revolúcia bol spomínaný Gutenberg v roku 1450, teda vynájdenie tej knih tlače, lebo to, kým taký najšikovnejší písar napísal 4 strany denne, tak vynález kníh tlače spôsobilo to, že vlastne sa to mnohonásobilo. Tak veľmi ale dôležité pre rozširovanie informácií bolo vynájdenie práve telegrafu v roku 1832, pretože vtedy začali vznikať už tlačové agentúry a začali sa tie informácie šíriť a prekonávať veľké vzdialenosti. Takže to je jedna vec. No a potom pred tými 46 rokmi to bolo veľmi dôležité, lebo v roku 1969, ako mnohí vedia, v Spojených štátoch amerických sa spojili počítačovou sieťou dva terminály a to bolo len 550 kilometrov a vlastne od toho dňa sa počíta vznik internetu.
Takže bude to už pomaly 50 rokov o chvíľu.
No.
Ani sa to nezdá.
Vtedy to bolo len spojenie medzi dvoma univerzitami v Los Angeles a potom samozrejme prišla tá druhá polovica 20. storočia, keď sa predpokladá to globálne prepojenie. No a v 1970. roku vlastne bola vyvinutá technológia mailov. No a o 20 rokov neskôr už potom Tim Berners-Lee prišiel s myšlienkou World Wide Webu, čo vlastne znamená, že odtedy sa nám rozšírili široko pásmové pripojenie k internetu.
Ktoré poznáme aj dnes
a poznáme ho.
Ktoré bežne používame. Tak je to naozaj dlhá genéza, ide to naozaj ďaleko a teraz by som tak trošku možno prešiel už k tomu stavu, teda, že máme nejaké médiá, je to technologický výdobytok a každý technologický výdobytok má aj nejaké svoje pre a proti. Môžeme si trošku povedať o pozitívach a negatívach médií, aspoň takto zatiaľ všeobecne, my to rozoberieme určite aj v konkrétnych situáciách, napríklad aj v tých rodinách, ako môžu byť médiá prospešné alebo neprospešné pre život rodiny napríklad, ale tak vo všeobecnosti pozitíva, negatíva.
Vo všeobecnosti vlastne médiá by mali informovať, vzdelávať a zabávať. A tiež by mali byť akýmsi strážnym psom demokracie. Ale ako vieme, to je všetko ideál. Pretože súkromné médiá vlastnia vlastne ľudia, ktorým ide hlavne o zisk a o cielenú emocionalizáciu väčšinou. To znamená, že máme veľmi veľa práce, aby sme vysvetlili ľuďom, aby porozumeli vplyvu médií, ale aj tomu, že ako teda ten vplyv narastá a zároveň tomu, že médiá sú istá konštrukcia. A nie je to žiadne okno, cez ktoré vidíme svet. Je to vlastne vždy istá selekcia.
A tu akoby aj určuje to médium samotné, teraz mám na mysli vysielateľa alebo vydavateľa napríklad, že teda v podstate sám si vyberá, že čo bude publikovať. Don Lusson, ako by ste to vy doplnili? Možno ešte k trošku tým tiež pozitívam a negatívam teraz, z vášho pohľadu aj kňazského?
Ja to vidím aj takto, že druhý Vatikánsky koncil, ktorý sa venoval médiám, hoci posledná teda tá encyklika alebo inštrukcia, ktorá vyšla, tak skoro už ani neprijali, ale predsa odhlasovali, lebo už končili a nové veci sa objavovali a tak cítili otcovia biskupy, treba sa im venovať. Ano. Oni to nazvali, že je to Boží dar.
Áno.
A prečo Boží dar, keď vidíme, koľko zla ide? Ja som nad tým rozmýšľal, tak moc to nebolo tam vysvetlené, hoci kde v tých dokumentoch, ale ak považujeme správy o večnom živote ako najväčšiu hodnotu, tak tú najväčšiu hodnotu môžeme šíriť teda takým spôsobom, že môže prísť ku každým. Takže je to Boží dar. Ja som navzal takú publikáciu, kde som uviedol teda túto vetu a kde si som mal potom nejakú debatu na túto tému a prišiel za mnou jeden taký starý pán a hovorí, no súhlasím so všetkým, len nie s tým, že je to Boží dar, že čo ste to tam napísal?
Aj to niečím podložil, alebo?
Nie, len mal tak vnútri... Proste,
nebol s tým stotožnený.
Nebol stotožnený, lebo asi videl, koľko zla ide cez tie médiá. A ja som teda aj povedal, že no, tak je to predsa akože v dokumentoch tak zaznačené, hej. No, tak on potom tak ako popritakával, ale nebol celkom s tým stále stotožnený. Ale hlavná vec je tá, ozaj, Božie kráľovstvo, nebo je najväčší dar a my to môžeme šíriť. A médiá sú také, aký je človek za nimi.
Asi je tam za tým aj trošku sloboda, slobodná vôľa a podobne, že?
Áno, ja súhlasím s tým, že naozaj ide o veľký dar. Veď vieme, že sú štáty, ktoré nemajú slobodné médiá a sloboda prejavu. To je veľký dar, ktorý treba, vždy treba to pripomínať, ale... Rada by som v tejto súvislosti možno, že zacitovala aj predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý v roku 2000 František Tondra povedal, že médiá by mali byť zodpovednejšie. Tiež mi prekáža, že sa zdôrazňuje sloboda, ale nie zodpovednosť. Nemôžeme zasiahnuť do ekonomiky, ale môžeme viesť ľudí k zodpovednosti, vrátane tých, ktorí rozhodujú. To znamená, že naozaj médiá, to je už stokrát povedané, sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. A práve v rodinách majú častokrát rodičia veľké problémy, pretože niektoré mediálne obsahy deformujú výchovnú prácu rodičov a sťažujú im tú výchovnú prácu.
My si to budeme aj konkretizovať, budeme o tom určite hovoriť. Don Luston, ak chcete ešte doplniť?
Ja len toľko, že môžeme konkrétne hovoriť o tých pozitívach, informovanosť. Dneska sa dokonca hovorí, až zákonne sa sleduje, či v zahraničí, teda u nás o tom až nie je tak, že či máš rovnaký prístup k informáciám, pretože podľa toho, ako keby tá spoločnosť sa opäť nanovo štrukturalizovala, kto nemá informácie, tak nemá prístup k objednávkam, zákazkám, niekde je proste v tom postavení, v tých možnostiach o mnoho nižšie, takže ako keby sa vytvárali triedy, ako nová šlachta, povedzme, tí, ktorí poznajú IT technológie, tí, ktorí majú prístup k informáciám, ktorí to vedia, majú viacej možností, schopností, oproti tým druhým. Ono sa to zdá, že nebadá, ale tento proces tu ide vnútri a to je veľmi aj nebezpečné, pretože zrazu tí nemajú takú, ja neviem, o 10-20 rokov sa to možno ešte o mnoho viac uvidí. Ale medzi tie pozitíva skutočne tie informácie, skracuje sa čas, môžeme rýchlo, ja neviem, cestovať, informácie, vieme čo, šetríme si ten čas, aj keď nemáme čas potom na vzťahy, ale skutočne veľa dobrá.
V tom prístupe k médiám je to asi tak, ako keď povedzme chceme vychovať nového človeka, alebo máme nejaké hmotné veci a závisí naozaj od našej slobody, slobodnej vôle, alebo dobrej, alebo zlej vôle, že čo vlastne s nimi naložíme. S dieťaťom, z dieťaťa môžeme takisto vychovať aj takého, aj takého. Takže asi tak je to aj s tými médiami, alebo s tými ľuďmi, ktorí ich vlastne a ktorí cez ne komunikujú.
Tých pozitív, negatív je už sú celé zoznamy. A naozaj nie je tu priestor, aby sme sa venovali všetkým. Je to pravda, že konkrétne internet, to je veľká kniha, v ktorej sa dostaneme rýchlo k informáciám, že niektorí hovoria, že je to vlastne tretí rodič, pretože radí, ujo Google poradí, ujo obracajú sa, konzultujú veci prostredníctvom sociálnych sietí a tak ďalej, ale je pravda, že pre osamotených ľudí a ľudí, ktorí sú treba priputaní na lôžko a podobne, je to ako naozaj
jediný
veľmi
spoločník,
je spoločník. Ale musím povedať, že aby sme to až tak nenadľahčovali, pretože naozaj nové médiá nám dávajú nové výzvy a nové príležitosti, ale tie obavy s rodičov sú veľmi veľké a sa dajú zaradiť až do takých skupín. Ide o obavy z šírenia rôznych sexuálnych obsahov, z rôzne ideológie sa šíria na internete.
Ale tým, že je to rýchle a jednoduché, tak sa to dá aj takto zneužiť.
Potom sa prezentujú neželané životné štýly, ja neviem, nejaký ako anorexia, bulimia a podobne. Ale zároveň sa zhoršuje kvalita sociálnych vzťahov, už ako to tu bolo povedané. Mnohí sa uzatvárajú pred okolím a nejako sa rozštepuje taká identita na reálnu a virtuálnu, až teda po stratu kontaktu s realitou, čo teda býva veľkým problémom. Taktiež sa zvyšuje tlak na rodinu a na deti, ako aby sa stali nejakými úspešnými vo svete módu, športu, zábavy, pretože
deti
takto prezentujú médiá. No a ten neúspech môže viesť stále až k úniku do virtuálneho sveta, kde sa všetko môže stať a môže meniť aj tú identitu.
Dá sa teda aj povedať, že spoločnosť v istom zmysle zareagovala na to, že je tu nejaký vývoj médií. Teraz myslím skôr v tom zmysle, že začína sa trošku aj zaoberať tými médiami a tým sa chcem práve dostať k takým pojmom, ako sú mediálna výchova alebo mediálna gramotnosť, mediálne kompetencie, aby sme si ešte toto vysvetlili skôr, ako pôjdeme do hlbších súvislostí. Pani Slavíková, čo je to teda tá mediálna výchova? Nie je to teda to, že niekoho naučím zapnúť televízor?
Mediálna výchova nie je práca s médiami, ale o médiách. To je podstatné. A je to hlavne o kritickom prístupe k médiám. Ale keby som chcela byť presnejšia, tak mediálna výchova sa týka každého, pretože nikto nie je imúnny voči mediálnym vplyvom. A je to celoživotný, systematický a cieľavedomý proces získavania mediálnych kompetencií. A to sú vlastne zručnosti, vedomosti, postoje. Ich cieľom je vlastne podporovať zodpovedné, kritické, tvorivé a bezpečné využívanie médií a hlavne s dôrazom na morálne kontexty, humanizmus a vekové osobitosti. Takže toto je definícia, ktorú teda prezentujem aj na internete, na stránke. Myslím, že je to www.mediálnavýchova.sk.
Lusoň, váš pohľad na tieto pojmy?
Áno, je to tak, ako hovorí pani Slavíková, s tým snáď, že treba povedať, že medzi také najväčšie negatívum, čo ja považujem, čo vlastne robí aj teda médiá, čo robia, je, že fragmentujú osobnosť. To znamená, toľko je tých informácií, že človek má svoju identitu, ale keď tie informácie nedokáže triediť, čo je dôležité, čo nie je dôležité, čo je podstatné, a to neustále ten príliv je a my sme tým zahltení, tak zrazu to vnútro, a to nie len povedzme intelektuálne, ale aj emočné, aj vôľové, sa úplne roztriešti a žijeme len nejaký výsek z toho všetkého, a vidno to najmä u mladých, že potom žijú len niečo z hrdinu niektorého alebo nejakú takúto vec a je nutné hľadať spôsob, ako zjednotiť toho človeka. A to je súčasť tej mediálnej výchovy. Má to také stupne. Ja si myslím, že kritické hodnotenie médií, to sme úplne ako skoro zanedbali. My nevieme, z akých prameňov idú. Ani sa to nedá celkom niekedy dopatrať k tomu. Je až takto nazvem, že tá mediálna výchova oproti tým všelijakým podnikateľským zámerom a reklamám a to všetko, čo kto nás tu masíruje, je ako keby až 20 rokov pozadu. Pretože my to neberieme ako že dôležitú vec, že vyznať sa v tom, či je to pravda, či niečo prichádza, čo prichádza ku mne, kto to napísal, či má z toho zisk, či nie je podplatený, kto to vlastne mu zaplatí. Len to hlceme.
Čiže panuje akoby také povedomie, že čo odznelo v médiách, to je pravda a to je pre mňa vierohodné?
Presne
podľa vás?
Tak, toto je. A nie ani kritérií na toto, alebo sa vytvárajú, alebo teda dávajú sa dokopy, ale vždy závisí od kvality človeka. A isté desatoro je tam viera, keď to odhodíš na bok, tak aké máš kritériá, v čom visíš a podľa čoho to vlastne ty hodnotíš. Takže práve si myslím, že sú tu také mutné mediálne vody, v ktorých kto si ryžuje, kto si získava verejnú mienku, pretože verejná mienka je dneska úvodzovkách Bohom pre mnohých, čo sa povie na ulici, tak sa menia postoje politikov, všelijakých propagandistov a tak ďalej. Takže je tu kríza aj v tej mediálnej výchove a ja to pociťujem za jednu z nesmierne dôležitých vecí v súčasnosti.
Áno, ja by som rada povedala, že našťastie na Slovensku sa otvárajú dvere mediálnej výchove, čo som teda rada, ale potrebujeme viac inštitucionálnej podpory. Ukazuje sa, že v štátoch, kde je inštitucionálna podpora väčšia z ministerstva kultúry, ministerstva školstva, tak aj tam úroveň mediálnej gramotnosti sa zvyšuje. V súčasnosti je veľmi dobré, že napríklad v Metodicko-pedagogickom centre sa začal národný projekt, práve podporovaný Európskou úniou, volá sa Aktivizujúce metódy vo výchove, je orientovaný pre rôzne typy školských zariadení, od materských škôl až po základné umelecké školy. A súčasťou práve toho projektu je prierezová téma mediálna výchova, mediálna gramotnosť. Mediálna gramotnosť je vlastne výsledok procesu mediálnej výchovy. Takto sa vlastne dostanú také audiovizuálne diela k výchovným pracovníkom, pedagogickým pracovníkom, učiteľom, aby mohli v takom skrátenom čase vlastne sa zaoberať mediálnou výchovou aj v centrách voľného času a tak ďalej. Toto by sme potrebovali dostať aj k rodičom.
Tak to je naozaj dobrá správa a môžeme sa o chvíľu porozprávať aj o tom, ako sa to k tým rodičom a do tých rodín práve dostáva, pretože sa o chvíľu dostaneme už aj do tej témy médiá v rodine. Pozrieme sa na to, aký vplyv môžu mať médiá na život rodiny, na komunikáciu manželov navzájom, alebo aj potom s deťmi. Zahráme si pieseň a ak nám chcete medzi tým napísať svoj postreh, svoju otázku, vaše skúsenosti s médiami alebo s vašimi mediálnymi kompetenciami, nech sa páči bratislava@lumen.sk alebo vaše SMS-ky posielajte na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933. A v našej téme pokračujeme už o chvíľu po piesni od Regimentu s názvom Ďakujem.
Sa narodil, vďaka za skvelú rodinu, priateľov a identitu, vďaka za cit pre hudbu, že viem sa na ňu upnúť a piniť si o saliriku cudnú. Ďakujem za dieťa, čo ma učí milovať, za jeho úprimnosť, pri tej musím sklopiť zrak. Ďakujem za zázrak vzniku života, za odvahu bojovať oň ako pechota. Ďakujem za pestrosť, variabilitu prírody, šibalské lemúry, aj divoké leopardy, za krehké lalie, majestátne sekvoje, podmorské svety aj z piesku zavoje. Vďačnosť má moc, vďačnosť je cnosť, vďačnosť je dôkazom, že žije v tebe vnímavosť. Píšem petíciu za jej zmrtvých stanie, nech je mocný duch opäť raz vo svete vanie.
Máme viac, než môžeme chávať, každý deň je zázrak, za to ďakovať nechcem, že tú možnosť stále mám. Vďačnosť ľuďom dáva chvíľa, s nimi môžeš lietať, otvára oči je svetlo, ktoré svieti ti aj dnes.
Ďakujem za to, že môžeme cítiť, že vieme nehu späť vrátiť. Som vďačný za lásku, k žene nedá sa dohnúť na jej cene. Urobili by sme čokoľvek pre ne. Chceme byť aspoň ich tiene, byť pri nich na každej stene. Objaviť spolu nekonečné siene, byť spojený ako vzduch v pene. Objavovať nové životné vône, osedla všetky biele kone. Posadiť ich na zlatom tróne. Bože, vďaka, že mám slobodnú volu, aj keď ma to stojí veľa bolu, každý si hrá svoju hlavnú rolu. Vyberáš si sám, fečíš školu, scéna píšeš, ty neobvinuj smolu, na konci uvidíš len pravdu holu, budeme tam stáť všetci spolu, stáť na tom nekonečnom prahu, spovedať sa už len jedine Bohu, nechcem mať prezentáciu strohu, chcem rozvinúť si každú svoju vohu, otočiť si správnym smerom nohu.
Máme viac, než môžeme chávať, každý deň je zázrak, za to ďakovať nechcem, že tú možnosť stále mám. Vďačnosť ľuďom dáva chvíľa, s nimi môžeš lietať, otvára oči je svetlo, ktoré svieti ti aj dnes.
Radosť je pekná vlastnosť, ťažká ľahkosť, ale sa mi brácho nezdá, že v sebe mám dosť. Ďakujem ti Bože za slobodu, za pokoj, za to, že som neprišiel do bodu, kedy už není spôsobu, vtedy keď človek už sa nič nezmôže. Môj život je naplnený, ďakujem ti za to, za rodinu, lásku kamarátov ako bratov, za všetkých ľudí, ktorí sú mi oporou, vtedy keď je svet plný záporov. Ďakujem, z každého boja idem ako víťaz. Ďakujem, že viem, čo je dobre, čo je pre mňa príťaž. Ďakujem, každý jeden človek na svete je iný. Ďakujem, vždy za človeka hovoria jeho činy. Ďakujem, Bože, za všetko, čo si pre mňa spravil. Ďakujem, cez deň ma nikto nezastavil.
Máme viac, než môžeme chápať, každý deň je zázrak. Za to ďakovať nechcem, že tú možnosť stále mám. Vďačnosť ľuďom dáva chvíľa, s nimi môžeš lietať. Otvára oči je svetlom, ktoré svieti ti a dnes. Vďačnosť ľuďom dáva chvíľa, s nimi môžeš lietať. Otvára oči je svetlom, ktoré svieti ti a dnes.
Média v rodine, to je naša taká podtéma dnešnej relácie Od ucha k duchu, ktorej sa budeme venovať práve teraz s našimi hostiami Natašou Slavíkovou a Jozefom Luscoňom. Asi by sme ani, asi sa ani dnes nedá už povedať, že v nejakej rodine alebo v domácnosti sa nenachádza nejaké médium. Čím to je, že médiá sa tak rýchlo dostali do rodín, do domácností? Prečo sú tam zrazu, pani Slavíková?
Sú veľmi atraktívne a zaujímavé, pretože sú tak pekne obalené v mnohých prípadoch, ale v podstate, čo vieme určite, je to, že vlastne tá prítomnosť médií vplýva na každodenné rozhovory, verejné diskusie, či je to v doprave, v obchode a tak ďalej, v kaderníctve a nielen teda v domácnosti. Vlastne cituje sa rôzne internetové fóra a televízne talk show.
Napríklad aj na zastávke nám niekedy hrá rádio, aspoň tu v Bratislave som to zažil.
Ale médiá vlastne nás vlastne vplývajú nielen na to, čo prežívame, ale aj ako sa správame častokrát. Teda ovplyvňujú naše predstavy a aj spôsob reči, nielen tej symbolickej, vizuálnej, verbálnej. To znamená, že naozaj sú významný socializačný prostriedok popri škole, rodine a cirkvi.
Čiže nie je to niečo, čo dostaneme do uší alebo do očí a odíde to, ale má to vplyv na nás, na naše vnútro.
Na prežívanie. A samozrejme, že nie je to také jednoduché, pretože nejde o nejaké symetrické vplyvy. Ten vplyv závisí od viacerých kontextových faktorov a od toho, ako sú tie obsahy prezentované. Keď budeme rozprávať o násilí, tak by som to potom rada konkretizovala. Mm-hmm. Ale chcela by som povedať, že napríklad taký príklad je o tom, že sme dennodenne vystavovaní množstvo reklám, ktoré ovplyvňujú napríklad, ja neviem, nákupy v rodinách, pretože vplývajú na deti a deti potom vlastne zaťažujú finančný rozpočet tým, že povedia, tento produkt chcem, lebo tento produkt majú aj ostatné deti.
Vidia v tom nejaký idol.
Áno, ale nakoniec je to jasné, pretože deti nemajú vyzreté emócie ani kognitívne štruktúry utvorené, takže vlastne ľahko sa im vymývajú tie ich mozgy. No a len taký príklad uvediem, že slovenské televízne stanice napríklad v roku 2013 odvysielali spolu 883 000 reklamných spotov, tej celkovej dĺžke 5532 hodín. A ak by chcel človek sa na to pozrieť, na všetko, tak by potreboval 233,5 dňa.
To sa ani nedá skoro predstaviť.
Ináč, v všetkých televíziách podľa monitoringu TNS Slovakia preinvestovalo sa do reklam 709 miliónov eur. To je veľmi dôležité. Zase pre rodičov je dôležité aj to, že naozaj treba selektovať obsahy v médiách, treba obozretne vyberať médiá, hlavne čo sa týka vekovej vhodnosti, pretože naozaj sa vysielajú aj protizákonné obsahy. Vedectvom o tom je to, že napríklad Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila 37 pokút v celkovej výške 203 000 eur v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a problematiky ochrany maloletých.
To sú naozaj aj komplikované štatistiky, ale aby sme úplne neodbiehali od tej mojej otázky, že ako vlastne vznikla taká veľká expanzia médií, jednak do rodín, jednak do domácnosti. Don Lostoň, váš pohľad, určite sa stretávate popri mladých aj s rodinami. Ako vy vnímate, alebo vnímate cez tie rozhovory aj to, ako teda používajú tie médiá doma a či ovládajú oni ich alebo médiá rodinu?
No, ja by som ešte tak dal taký pohľad na samého človeka, pretože ak médiá vnikli do rodiny, to znamená, že kto si po nich tam túži a našli.
Človek ich tam doniesol.
A ten človek tam túži po nich. A ja by som až tak, keď o tom meditujem, tak niekedy sa vrátim ku knihe Genesis, pretože kniha pôvodu a povie niekto, a čo tam môže nám už len tá kniha dať spred.
Tam je reč práve o človeku.
Ale práve tam je reč o tom, že o tom hriechu. My sme otvorený systém. Čo to znamená? To znamená, že človek túži byť naplnený niečím. Naplnený krásou, naplnený poznaním, má zvedavosť, rád má úžas, má v sebe púdy, tie tiež hrajú v ňom. Proste jednoducho, my sme otvorený systém, ktorý sa stáva. Nie sme hotoví ako človek, ale práve tým, čo pustí do seba, tak sa potom formuje tá myšlienka, tá ponuka sa stáva postojom, návykom a tak potom koná.
Preniká toho človeka.
Preniká toho človeka. A musíme povedať, že skutočne po tom prvom hriechu, teda, lebo boli sme uzavretí systém, my sme boli uzavretí Bohom.
Harmónia.
Harmónia s Bohom, ale práve ten hriech nás otvoril a túžime po iných veciach a často tak sme zranení, že túžime aj po hororoch, po porno a po čo ja viem všetkom. Takže zrazu, a každý tu kričí, ja ťa naplním, ja ti dám to, po čom túžiš, ja mám takýto produkt, ty budeš šťastný, urob si okolo seba nebo, použij môj výrobok, použij moju myšlienku a človek potom túži.
Áno, to aj pani Slavíková spomínala, presne napríklad tak. Tie reklamy, ktoré teda na
presne
nás...
Presne tak, to súvisí s tým. Hej? A tým pádom tu sú takí špecialisti, ktorí tak poznajú človeka, psychiku jeho, a tie, povedzme, drámy, tie telenovely, tie reklamné všelijaké postupy, metódy ovplyvňovania, to tak do hĺbky poznajú človeka, že až potom ten, povedzme, mladý, alebo aj starý, alebo hoci kto nemá silu brániť sa proti tomu, čo prichádza k nemu. Ak nezapne jednak to kritické hodnotenie, tie vôľové schopnosti svoje, ak nezačne triediť aj pocity, čo to v ňom vzbudzuje, pretože vidíte, väčšina filmov alebo všeličo, čo sa pozera, Angličania to nazvali nižšie city, od žalúdka dole. Čiže hlad, sexualita, leniošenie a zabíjanie a to všetko. Takže,
pasivita.
Tak. Takže ono by to ani nenašlo takú pozíciu v tých rodinách, keby sme my v tých rodinách potom netúžili.
Budeme púšťame hovoriť to aj o tom, ako k tomu asi pristupovať a ako sa tak akými správnymi takými prostriedkami pristupovať k tým médiám doma, ale trošku si zoberme aj taký nejaký ideál, aby sme sa mali od čoho odraziť alebo k čomu smerovať. Akú úlohu by mali tie médiá v rodinách zohrávať? Či už hovoríme o telefónoch, už dnes v tých telefónoch je v podstate aj internet, aj rádio sa dá pustiť, televízia cez internet a podobne. Až teda po tie klasické rádio, televízia. Na čo by mali byť práve dobré?
Odpichneme sa od názvu, to sú komunikačné prostriedky, čiže zo slova komunione, to znamená spoločenstvo, čiže vlastne cez ne by mali tiec pozitívne hodnoty, dary, ktoré budujú tú rodinu, to spoločenstvo. Však? A vlastne ide o komunikáciu. To sú všetko len prostriedky, ktoré to buď zosilňujú, alebo to stratené idú, ale väčšinou zosilňujú. Takže keď my si uvedomíme, že čo chceme tými prostriedkami dosiahnuť, tak sa dá budovať rodina, pohoda, pokoj, informácia, vymieňať sa dá krása, dá sa dobre pozitívne naplniť, zjednotiť jeden druhého, informovať, kde je kto.
Čiže napríklad spolu si niečo pozrieť, alebo získať nejaké informácie a potom sa o tom porozprávať.
Presne tak. Ale aj tisíc iných podôb, však, kde sa nachádzam, kam idem, čo robím. Takže ako som povedal, že médiá sú len prostriedok. Nie sú ani dobré, ani zlé. Sú také, aký je na druhej strane človek. Ale pretože tú najväčšiu hodnotu môžu šíriť, sú Božím darom.
Pani Slavíková, vy ako teda vnímate ich úlohu v rodine, takú ideálnu, aj keď nič nie je ideálne, ale ako ideál?
No, v prvom rade médiá by mali pomáhať stabilizovať tú rodinu a pomáhať jej pomáhať v každodennom živote. Môžem povedať, že dbať o trvalo udržateľný rozvoj. A chcem povedať, že už dnes ale médiá sa nezaberajú len, alebo nie sú zamerané na komunikáciu, ale už aj na služby, ktoré nám poskytujú. A to je prostredníctvom teda internetu. Je to tiež veľká pomoc, ak napríklad si niekto môže objednať dovolenku cez internet alebo platiť internet bankingom. Ale samozrejme sú tam aj tie ohrozenia, ktoré súvisia s tým, že ide to práve cez ten virtuálny svet. Rôzne ľudia majú, a samozrejme v rodinách, to nie je nejaká homogénna skupina, môžu mať z rovnakého mediálneho obsahu rozdielný zážitok. A niektorí majú taký sedliacky rozum, majú vzdelanie a vedia, že ako by mali pristupovať k tým mediálnym obsahom, ako aby im neublížili. A takisto by mali viesť aj svoje deti, pretože rodičia sú tým najväčším príkladom pre deti. Ako oni sa správajú k médiám, tak sa potom budú správať aj deti. Je ťažko hovoriť dieťaťu, že nesmieš byť viac ako 3 hodiny na internete, keď otec je 4 hodiny na internete. Takže
úloha príkladu vždy musí byť.
Áno, dieťa sa učí napodobňovaním a táto skutočnosť sa neberie vážne ani v oblasti mediálnej výchovy. To je vlastne základ pedagogiky psychológie. Dieťa sa učí napodobňovaním. A vlastne môžeme povedať, že ako keby bolo zväčšovacím sklom nedostatkov dospelých to dieťa. Samozrejme aj pozitív, ale treba si uvedomiť, že musíme aj chrániť tie deti, takže hovoríme o tých negatívach. Nie je potrebné ich ani glorifikovať, ale ani minimalizovať. Ale treba ich brať ako fakt, že médiá môžu spôsobiť aj veľké drámy v rodinách.
Povedzme si, alebo skúsme aj tak konkrétnejšie, ak je to možné. Donosen, dávam slovo, ale pritom ešte doplním teda otázku. Na aké oblasti majú tie médiá najväčší vplyv napríklad v tej rodine, napríklad na komunikáciu a úroveň komunikácie v rodine?
Ja som veľmi sa mi páči, čo ste poznamenala.
Ďakujem.
A vás sa oboch dobre počúvaš, ťažko prerušovať niekedy.
Tak vidno, že pani odborníčka, takže to sa dobre aj tak nadväzuje. Už tu bolo spomenuté tá socializácia. Ja si myslím, že toto je hlavná oblasť, v ktorej sa rodiny nachádzajú a kde to nechávajú médiám.
No.
Čo to znamená? Ja to vidím tak, kedysi, keď syna alebo dcera nevedeli, jak konať v spoločnosti, priniesli správu, to sa mi stalo, čo dobre som urobil, ako porať oco, porať mama však. A tak sadli si za stôl a už nejakým spôsobom uviedli to dieťa, tú svoju ratolesť do spoločnosti, do života spoločnosti. To je socializácia však. A zrazu ale stalo sa, že nie je času na dieťa, na syna, teda na dceru, a nejak si to oni riešia cez uja Google, ako bolo povedané, alebo cez televíziu, alebo cez nejaké Bravo, cez nejaké, ja neviem, bulvár. A tak vlastne sa učia životu nie od svojej rodiny, od svojich skúseností, teda tradícií tejto rodiny, od otca, od mami, ale niekde úplne z iného priestoru. A potom sa stane niekedy, čo je až také zaražajúce, vidíš malé dieťa, ktoré hovorí jazykom dospelých a vôbec ani nevie čo. A my sa ešte aj chválime, pozri, ak sa už vyzná vo svete, ale úplne preskočilo čosi iné a vidno, že to nemá od rodičov, ale z iného prúdu. A mne sa toto zdá ako prvý taký strašne dôležitý faktor, tá socializácia, že nájsť si čas a vyrozprávať s deťmi o živote a ako ich poviesť.
Čiže ako by jednoducho povedané, žiť stále tú reálnu realitu.
Tak, alebo konfrontovať aj s tým virtuálnym, čo je pravda, čo nie.
Ako regulovať. Sa
regulovať a harmoniu uviesť.
Pani Slavíková.
My keď necháme deti voľne sa hrať pred televíznou obrazovkou, myslíme si, že to nemá žiadny vplyv na tie deti, ale to nie je pravda. Do 6 rokov sa tvorí polovica základu charakteru, vyvíja sa reč. A navyše ide o sociálne návyky, o spoje v mozgu, ktoré sa vytvárajú tým, že dieťa, aj keď sa hrá, tak počúva, občas sa pozerá na dané obrazy. tak potom sa rodičia čudujú, že kde sa v dieťaťu zjavilo také a také správanie, ale ako som spomínala, dieťa sa učí napodobňovaním. Samozrejme, že nekúpi si lejzrovú zbraň, ale stáva sa, že mnohé deti, teda na Slovensku sa stal takýto prípad, že dieťa vyskočilo z okna a keď ho prebrali lekári v nemocnici, tak povedalo, že chcel byť Batmanom. Ale deti vlastne do 8 rokov nechápu, že smrť je niečo konečné a pritom v médiách to vidia často. Nechápu vlastne rozdiel medzi fikciou a realitou.
Dostávajú sa do tej virtuálnej reality.
Deti vlastne hlavne v predškolskom veku chápu fikciu, napríklad takého dinosaura, ktorého vidia na televíznej obrazovke. Akože to je reálny, aby prišiel mama pozviť toho dinosaura na moje narodeniny. Ale tetu, ktorá reálne žije a nikdy ju nevidelo, to dieťa napríklad niekde v zahraničí, tak to považuje za fikciu. Teda, že ona neexistuje.
Že je to obrátené.
Takže deťom sa nedá veľmi takto vysvetľovať, ako, čo je fikcia a realita, ako už deťom v neskoršom veku, deťom v predškolskom.
Tu sa teda pristavme aj k takej veci celkom možno praktickej, keď už sa rodičia rozhodnú pre tie médiá, alebo už sú v tej domácnosti, keď sa deti rodia a podobne. Ako ich umiestniť, alebo ako ich premiestňovať podľa toho, aké máme deti, aké staré, alebo či už sú dospelé a podobne. Dá sa aj týmto v istom zmysle kontrolovať tie deti a ich prístup k médiám?
Áno, nedávno som mala prednášku v Devinskej Novej Vsi, kde boli rodičia viacdetných rodín. A práve jeden rodič, túto otázku som mu podobnú položila, povedal, že najlepšie je, keď je internet v miestnosti, kde sa všetci pohybujú, v takej obývačke, aby sme vedeli, čo na tom internete sa deje.
Čiže akoby, aby bol pod takým nenápadným dohľadom, že len otec prejde okolo a
áno,
už môže
presne,
zazrieť.
Áno, presne o to ide. Samozrejme, kde je viac detí, tak v niektorých rodinách má každé dieťa svoj notebook a telefon, ale v tých sociálne slabších treba si jeden počítač a musia mať nejako vyčlenené hodiny, kedy ktoré dieťa je na internete. A oni sa aj navzájom kontrolujú, tie deti. Ako spomínal ten otecko, čo mal tých 5 detí, majú nastavené mantinely a istý poriadok.
Čiže ak je tých detí viac a už to najstaršie naučia, tak potom vie predávať tie informácie aj tým mladším súrodencom.
Áno, eticko-morálne zásady sa stanovujú najmä do 6 rokov života.
No, Lucoň, vy by ste ako poradili napríklad rodičom, ktorí by sa na vás obrátili, že máme televízor, máme internet, vieme, že teda bez toho to asi nepôjde, už sme si na to zvykli, ale tie deti sú tam príliš dlho, príliš často. Ako by ste im poradili práve, čo sa týka toho umiestňovania tých médií v byte alebo v dome?
Prišla mi na um taká myšlienka alebo príbeh, ako sme to začínali kedysi, keď bol v dedine jeden televízor a potom druhý a my sme ako chlapci rozprávali, že vidno puk u toho strika Jozefa? Tam vidno, tak tam ideme.
Takže keď sa pozeral hokej, hej?
Keď sa hokej pozeral, tak to zrnilo, že keď si videl puk, tak si bol spokojný, že môžeme to ísť pozrieť a pojedeme tam, bo druhý televízor mal duchov a nebolo vidno ani puk. A dneska skutočne, keď hovoríme, tak má skoro každý v miestnosti televíziu a tak ďalej. Ja som tiež toho názoru, že treba preventívne ísť na vec. To znamená, neberme ako samozrejme všetko, že dáme deťom a že to druhý majú. Komu záleží na deťoch, tak si nepozve cez médiá domov takých hostí, za ktorých by sa hanbil, veď určitým spôsobom ty si ho pozval tam pre ten stôl alebo do tej miestnosti takú opachu alebo ohavu, však škreklavu alebo nahatu alebo čo, takže to môžeme takto troška nejak chápať. Akože v tom buďme rozumní, ak sa hovorí, veď máme nejaký ešte zvyšok toho rozumu, hádam. Tak to je prvá vec. Druhá vec, myslím si, že strašne izolujú médiá, že keď to prešvihne, nie je taká harmonia v rodine, že aj práca, najlepšia výchova je prácou. Lebo tam máš vôľu, tam máš intelekt, tam máš potechu, že si niečo urobil. A keď teraz tá rodina funguje tak, že prídem domov a každý za ten svoj počítač, ani len by sa najedli a potom 4 hodiny je sám, príde večer, odvrkne, lebo má tam zase nejakú partiu príjemnú. To je práve, že ten človek, tá jeho duša je tak nedozerne tužiaca po takých uspokojeniach všelijakých, že fúr je hladná po takých veciach a pritom sa rozvíja tá rodina. Takže aj by som stanovil, že kedy pozeráme, kedy rečníme, kedy sa vyrozprávaš, ty, čo si zažil však, čím nás obohatíš. A potom dať pre tú dušu nie z virtuálnej reality krásu, veď to ani nevonia, to sa ani nedá tak siahnuť na to však, ale priamo to musí byť vyrovnané v rodine, že vovediem aj do prírody, že tam zakúsiť na vlastnom tele tú krásu, tú dobrotu, tú to dobrodružstvo, aj tú nádheru.
Nielen si pozrieť fotografie, presne, ale tak, vidieť to na živo.
Ďalej, potom vyrastajú takí čudáci, s ktorými keď sa stretneš, tak by si pomaly utekal, pretože nevieš, čo z neho vzíde.
Pani Slavíková, doplňte ešte, ak ste chceli doplniť.
A... No, je čo doplniť, pretože naozaj tu bolo povedané, že je potrebné alternatívne využívanie času, ale treba im to ukázať tým deťom od malička, že teda nie je to jediný priateľ detí, ako buď ten internet, alebo nejaké iné médium, pretože to, aby videli, že tuto môžeme ísť do prírody a že naozaj to slnko svieti a pociťujeme teplo a ten pomaranč v tom internete nevonia a len ho vidíme. Takže
tak.
I keď už sa začínajú vraj vyvíjať také médiá, kde budeme môcť pocítiť aj vône.
Aj striekať na teba bude, ano. V predných hodiciach.
To sú len zážitky ešte potom. No teraz obraťme trošku k rodičom. Nie je to celé len o deťoch. Samozrejme, aj keď sme povedali, že na ne sú tie vplyvy médií naozaj intenzívne a sú citlivé tie deti na to. Ale je tu aj veľká rola rodičov. Ako by oni mali rozvrhnúť chod tej domácnosti, aby jednak mohli stíhať medzi sebou komunikovať, aj stíhať deti a aj dať teda priestor nejakým tým médiám, ale v prvom rade, aby tá komunikácia manželov a celej rodiny aj s deťmi bola zachovaná popri tom.
Tak každá rodina má iný chod domácnosti. Ja neviem, ináč fungujú rodičia, keď pracujú v trojsmenej prevádzke a iní, ktorí pracujú doma. Ináč to je zase výdobytok internetu, že môžu pracovať aj doma. Áno, niektorí si to veľmi pochvaľujú, iní zase hovoria, že áno, mám prácu doma a doma som ako v práci a podobne. Takže všetko má rúb aj líce. Presné návody na to neexistujú, že ako si rozvrhnú tú prácu. Ale jednoducho som spomínala, že je potrebné nastaviť pravidlá a mantinely.
To znamená, porozprávať sa o tom.
Nebudeš, áno, hlavne sa rozprávať o tom, čo si tam robil, čo si videl, čo si zažil. A proste nastaviť pravidlá tak, nebudeš používať mobil pri obede alebo pri večeri, pri raňajkách. Nebudeš ho používať, ja neviem, keď si u lekára, nemôžeš ho používať v kine, v galérii a keď sme v prírode, pretože v prírode sa dá používať médium, mobil alebo počítač, napríklad vtedy, keď spoznávame rastliny a chceme sa oboznámiť o tom, že aká rastlina to je, tak si to nájdeme na internete, aby sme poznali. Toto je zase výhoda toho média, použiť ho vtedy, keď my to potrebujeme a nie byť otrokom toho.
Alebo
média.
Si odfotím a spýtam sa, áno, potom známeho, áno, ktorý sa v tom vyzná, že mu to ukážem, tú fotografiu. Napríklad.
Mňa veľmi teda irituje taký stav, keď sme v spoločnosti alebo v rodine a ten tínedžer ďobka do toho mobila. My riešime vážne veci, ale on je ako, že aj som tu, aj kde si inde. To je také veľmi nefér.
Sem tam dvihne hlavu a vyšiel najavo. Že...
Taký autor Nicholas Carr napísal knihu, je to britský autor, volá sa to Plitky a vlastne je to taký provokatívny autor, ktorý hovorí o tom, že internet je rozstylovací stroj a tiež rozoberá otázku, či robí z nás internet hlupákov. Či sme povrchní, plitkí vďaka tomu.
A ja by som ešte na tú rodinu jedno povedal. Možno sa to nezdá, že to je dôležité, ale ja to považujem veľmi za dôležitú vec. že sú chvíle, kedy treba vyslovne oddychovať a komunikovať. Si predstavte, ešte aj tú nedeľu si dáme zobrať, veď myslím, že vo francúzskej revolúcii urobili 10-dňový pracovný týždeň a aj voli im zdochyňali, pretože od prírody neboli stavaní na ten 10-dňový rytmus, ale na ten 7-dňový, že treba oddychnúť, zastaviť sa, treba jednak rozvinúť myšlienky, čo cítim, veď si predstavte človeka, ktorý stále háči do seba a do podvedomia veľmi emotívne veci, z ktorých, ktoré sa tam usádzajú, ním hýbu, ktoré nevie ani pomenovať niekedy potom vnútri. Lebo pamätajme na to, že tak, jak je vonkajší vesmír, je aj vnútorný. A tento vnútorný vesmír človeka tí mladí nevedia pomenovať. Oni zvyknú použiť slovo, keď sa pýtaš, ako bolo, bombovo, čo si videl, bombovo, čo si videl.
Chyba ja opis zažil, bombovo. Na zásoba.
Oni nevedia, nevyznajú sa v tom vesmíre. A čo je ten vesmír? Myšlienky, fotografie, obrazy, spomienky, zážitky, túžby, emócie, to všetko je v nás. A keď si predstavte, len tam hádže a hádže tie horory, alebo tie, ja neviem, somariny nejaké, to musí vybuchnúť. Potom sa správajú nevzlom ako prajaštieri. Hýkajú, vykrikujú, rozbíjajú.
Už to preniká naozaj do citov, do emócií.
A, to
potom...
a toto, že si niekto neuvedomí v tejto spoločnosti, a jednak aj tie zákony, že sú, veď keď postihnutia sú za všeličo, a že niekto tak morálne môže kaziť aj tú mládež vedome. Keď som sa pýtal na škole, čím chceš byť, tak skoro všetci modelky, baletky a len takéto, že v podstate...
To už sú tie idoly z médií.
Presne tak. Bol som v škole v prírode, tak sme hádzali nožíkmi a takéto trocha akože dobrodružné veci nejaké. Potom aj zo vzduchovky sme išli si zastrieľať, ale sme menili miesto, aby sme to všetko robili bez ranenia. Celý ten húf detí kolo mňa, utekáme, utekáme. Jeden spadol, skoro si tam roztreskal nos a druhý hovorí, ešte má dva levely života. On prežíval nejakú videohoru.
To je niečo možno podobné ako s tým Batmanom a vyskakovaním z okna. To je naozaj už pomýlenie asi virtuálneho a reálneho. No, aby sme možno aj tomuto predchádzali, nielen teda v našej spoločnosti, ale všeobecne, aby sa tomu dalo predchádzať, kde a ako by sa mohli rodiny vzdelávať aj s deťmi, deti samotné a samotní rodičia, prípadne aj teda oddelenia aj spolu, aby sa stali takými mediálnymi vychovávateľmi a mediálne gramotnými, teda každý na tej svojej úrovni, samozrejme podľa veku alebo postavenia. Aké sú podľa vás také dobré zdroje, pani Slavíková?
No, zdrojov pre rodičom odporúčam, pretože neexistuje taká škola, kde by sa rodičia mohli vzdelávať v oblasti mediálnej výchovy, okrem možno Trnavy na masmediálnej fakulte, a kde zavádzajú teraz také formy rôzne vzdelávania pre rodičov. Ale je to nevyhnutnosť, nie je to žiadny modný trend, ale odporúčam rodičom stránku www.zodpovedne.sk, kde je príručka pre rodičov, ako bezpečne využívať internet, a je tam zverejnená aj kniha Deti v sieti od Gregušovej a od Drobného, a taktiež pani Anna Habouštiaková-Kováčová, psychiatrička, preložila knihu Negatívny vplyv televízie od francúzskeho autora Luc Berova, ktorá je vynikajúca a tiež je zverejnená na internete. Takže dnes len ten, kto nevie, sa nedozvie veci, ale myslím, že dnes už naozaj pribúdajú tie informácie, takže rodičia práve na to slúži internet, a to je to pozitívum, že môžu nájsť na internete aj tie obavy a rizika, a kde sú rozobraté rady pre rodičov.
O niečom z toho si povieme aj o chvíľu. Budeme hovoriť práve o tom, čo môže tak najviac asi negatívne ovplyvniť deti, napríklad násilie alebo nevhodné obsahy, ku ktorým sa dá naozaj jednoducho dostať, ak dieťa alebo ten jedinec vie, ako na to, a aj v tom je práve to nebezpečie popri tom samotnom obsahu. Stále nám môžete písať na bratislava@lumen.sk alebo posielať SMS-ky na 0908 677 665 alebo 0911 913 933. Ak sa našich hostí chcete niečo spýtať, tak to ešte využite. Máme približne 20 minút do konca a o chvíľu sa k nám budete môcť aj dovolať. Po piesni vám poviem aj naše číslo sem k nám do Bratislavy.
života sú prudké, bez pevných základov človek by zle dopadol. Stojím a neisto sa šmíkam, potlesky sú domom z medovníka. Keď sa ich prejete, treba ubrať tempo v rozlete. Doprajeme druhým, len keď sa im nedarí. Dobro to je vlastnosť, ktorú vidieť na tvári. Zvykáme si rýchu na obľubu, na mol, a preto sú aj pády, aby duša pyšná nebola. Stojím na banánovej šupke, v pamäti mi každý blízky utkvel. Chcem dávať najavo, že nikoho nedám s kolabom. Ľúbim vás všetkých, čo ste pri mne, ste v mojom srdci ako Tatry v hymne. Radosť je väčší liek ako teplý odvar z kamiliek. Doprajeme druhým, len keď sa im nedarí. Dobro to je vlastnosť, ktorú vidieť na tvári. Zvykáme si rýchlo na obľubu, na mol, a preto sú aj pády, aby duša pyšná nebola.
Aj v poslednej časti dnešnej našej relácie Od ucha k duchu sa budeme rozprávať s odborníčkou na mediálnu výchovu Natašou Slavíkovou a Salesiánom Jozefom Luscoňom. Teraz už možno na takú trošku vážnejšiu tému, na práve negatívne vplyvy médií a mediálnych obsahov, osobitne teda na deti, ktoré sa ľahko môžu stretnúť s niečím, čo môže naozaj poznačiť ich vnútro a ich aj vnútorný život. A trošku potom si povieme možno najmä s Donom Luscoňom práve o duchovnom živote a o kresťanstve, ako toto možno byť s médiami. A predtým ešte samozrejme vám pripomeniem telefónne číslo, ak sa chcete opýtať niečo telefonicky, môžete k nám už od teraz aj volať na číslo 06 92 03 36 57. Ešte raz 06 92 03 36 57. Poprosíme samozrejme otázky k téme, lebo máme ešte aj my sami čo hovoriť, takže aby sme to všetko dobre spolu stihli dokopy do konca teda našej relácie, ktorý sa už naozaj blíži. Poďme teda k tým negatívnym práve vplyvom. Takým často skloňovaným pojmom je práve násilie medzi tými negatívnymi obsahmi. Pani Slavíková, ako to násilie teda vyzerá v tých médiách, alebo ako to teda hlavne môže vplývať na deti, na rodinu, keď príliš sa, povedzme, deti práve stýkajú s takýmito obsahmi?
No, skôr si myslím, že by sme si mali zadefinovať to násilie. Je to veľmi široký pojem a je to vlastne agresívne správanie, ktoré spôsobuje škodu či materiálnej, fyzickej povahy, psychickej, s cieľom niekomu ublížiť, poškodiť, zraniť až s následkom až smrti. A je to niekoľko agresívnych činov v rámci jednej hodiny, napríklad v televízii, ktoré deti môžu vidieť. Môžu to vidieť napríklad, keď nie sú rodičia doma. Častokrát je pravda, že civilizovaný človek odmieta akékoľvek násilie. Neexistuje dobré alebo zlé násilie. Ale keďže ono existuje v reálnom svete a médiá sú tu na to, aby informovali o tomto násilí, tak záleží od toho, v akom kontexte a v akom žánri sa toto násilie vyskytuje. Je veľmi dôležitá aj pri vo vzťahu k násiliu hovoriť o vekovej vhodnosti. Častokrát je násilie kombinované s nahotou, erotikou a vulgárnym jazykom a so sexom ešte.
To je naozaj veľa faktorov dokopy.
Takže to je veľa faktorov. Samotná prezentácia násilia v médiách nie je v rozpore s článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Je proste, je to, zaručuje to sloboda prejavu a každý má byť právo informovaný. Ide len o to, aby to násilie nebolo prezentované zábavným spôsobom, nadľakčovaním, ospravedlňovaním. A to sa týka ale aj mnohých audiovizuálnych diel a filmov, pretože podľa sociálno-poznávacích teórií, ale aj podľa teórií rôznych odborníkov, to násilie, to zlo, ktoré nie je potrestané, ale je naopak odmeňované, je skôr napodobňované. Takže to je ten kontext. Navyše odborníci, ktorí skúmajú mediálne vplyvy, pretože vlastne účinky násilia boli vlastne potvrdené už či dlhodobé, alebo krátkodobé rôznymi výskumami.
Aké sú to teda tie krátkodobé, dlhodobé? Ako si to máme predstaviť, také účinky negatívne?
No, niektoré sa prejavia to videné, dokiaľ sa zmení na správanie, je potrebné viacero kontextových faktorov. Ale hovoríme, že prirovnávame to k vodovodnému potrubiu, ktoré keď sa plní iba násilím, tak sa upchá, potom nám vybuchne.
Niektorí
tak
hovoria, že je to vlastne princíp akcia, reakcia, či je to krátkodobé, vyjde agresívny hneď potom. A niekde hovoria, že sa vytvára tieňový model správania. To znamená, že sa to akumuluje, akumuluje, až to niečo v ňom potom spustí a koná sa také zlo. Mm-hmm. A potom si aj môže povedať, vo mne to bolo. No bolo, pretože si sa naplnil takým, čo kde si v tebe pôsobilo.
Môžeme si trošku povedať napríklad aj k tomu napodobňovaniu vzorov. My sme to trošku už spomenuli v súvislosti, povedzme, s tými rôznymi postavami rozprávkovými alebo takými naozaj sci-fi niekedy, že čoho výsledkom je až to potom, že niekto vyskočí z okna a podobne. Ako vlastne funguje ten systém, aj tá napríklad akcia-reakcia, ako Don Lucoň povedal, v súvislosti s tým napodobňovaním toho videného?
Účinky médií podľa posledných výskumov sa závisia od momentálnej situácie, v ktorej sa jedinec nachádza. To je veľmi široké, tiež by som to mala viac vysvetliť, ale vlastne závisí to od viacerých faktorov, od rodinných dispozícií, od momentálnej situácii v rodine, od toho, že či je to dieťa zdravé alebo choré. Takže niektoré ten vplyv nie je symetrický, i keď od vzniku televízie sa potvrdil symetrický vzťah, a to bolo v rámci technickej manipulácie mediálnej pri seriáli Pokémon, keď 700 detí bolo hospitalizovaných pri vzliadnutí jednej scény, kde bol vyvolaný vlastne taký stroboskopický efekt, kde za 5 sekúnd deti videli 52 zábleskov farebných a vlastne rozbola ich hlava, pomočovali sa, omdleli. Stalo sa to v Japonsku. Takže toto je fakt. Zaoberala som sa tým prípadom, ale takých prípadov napodobňovania máme viacej. Napríklad v knihe, ktorú som spomínala, toho Luke Barrow, je konkrétny príklad, ako brat mučil sestru, ktorá skončila v nemocnici, a povedal, že to videl v televízii. Ale aj iné prípady, však nakoniec to vidíme práve cez tie médiá, ktoré aj kritizujeme, že sa dozvieme, že ja neviem, chlapec si naštudoval návod na výrobu zbrane, alebo zastrelil svojho spolužiaka, alebo že, ja neviem, opatrovateľka prepla dieťaťu iný program, ako ono chcelo, a ono išlo pre otcovú zbraň a ju zastrelilo. Takže aj takéto prípady sa stávajú.
Sú naozaj už extrémy?
To by som ešte tak doplnil, že vlastne to sú aj tie všelijaké teórie ovplyvňovania, a to je tá riadená strela. kde vlastne tá správa sa berie ako emočná zbraň, ktorá niečo spôsobí v tom človeku. A pri tom napodobňovaní, tam je ten problém, že vlastne oni tak skladajú toho hrdinu, že má niečo v sebe, povedzme aj pozitívne, ale o chvíľu aj úplne nejaké hororovité, alebo až nečisté, hej. A tí mladí, a to by som tak avizoval na to rozlišovanie, na tú schopnosť triedenia, oni to ešte nemajú také vypestované, tak oni berú tú postavu, toho hrdinu so všetkým. Aj s tým negatívnym. A ako keby potom niekedy žili časť z tohto hrdinu. Hej? A niekedy žijú práve to tvrdé, to násilie z neho, pretože to videli. Niekedy žijú niečo iné z neho. A to je aj tá fragmentácia osobností na také určité dielce. Aby som ešte to povedal, že ten Aristoteles, múdry, starý Aristoteles, on vlastne dal teóriu divadla. A keď vidíme to, čo píše a prečo, na čo to je a tak ďalej, tak hovorí, že jednou z úloh týchto divadiel je previesť diváka cez škálu takýchto emocionálnych zážitkov, kde víťazí dobro, kde tá záverečná očistná fáza je a človek vychádza lepší. Potom
áno, ale v našich médiách býva často prezentované zlo a nositeľmi tých, toho násilia sú predstavitelia spravodlivosti napríklad, alebo policajti. A v tomto prípade, keď nie je to zlo potrestané, ale je naopak odmenené symbolicky alebo fyzicky, tak je skôr napodobňované.
Presne tak. A tieto dnešné filmy, to všetko, hej, taký guláš sa vytvorí akurát, aby zapôsobil na tie nižšie city, na tie nižšie pudy. A vidíme, že vôbec nie je tá očistná forma tohto diela, ale práve, že ťa to hodí do úplne nejakého zlého konania a nositeľom tohto konania je práve tento hrdina.
Ako práve dieťa v rodine alebo deti v rodine uchrániť od takýchto negatívnych obsahov, alebo napríklad, ak sa stane niečo také, že rodina pozerá nejaký napríklad film alebo seriál a teraz neviete, čo sa tam objaví a je tam zrovna nejaká scéna, možno len na chvíľu. Ako im to tak podať, aby naozaj im to nepreniklo do nejakých sfér, kam nemá a neovplyvnilo ich to negatívne?
Poprvé je vždy preventívny systém. Hovorí sa, že nedám pozerať dieťaťu film taký, ktorý ja nevidím. Lebo čo potom budem ho liečiť z nejakej traumy? To múdry rodič nemá urobiť však. Po druhé, ak sa už niečo také stane, tak buď zastavím, keď vidím, že to ozaj ohrozuje, alebo oni si povedia, otco to pozera, mama to pozera, tak prečo nie? Hej. Keď už je dobre rozprávať v takej dôvere, v takom pokoji, prečo nemáme tieto postoje. Ja vám poviem, môžem dať aj poslucháčom takú otázku. Bol raz jeden tábor, animátori vystúpili pred chlapcov a hovorili, popršalo, máme takýto film. A povedal nejakého Vinetu a tak. A bol tam jeden taký aj nejaký tvrdší. Samozrejme, niektorí ho poznali, tak všetci chlapci, Vinetu nie, to už patrí inej generácii, tak chceli ten krvák. Ja som teda momentálne v tom nebol, išiel som okolo popod okna a zrazu počúvam, ako sa zjednotili tí chlapci a kričia, zabíj ho, zabíj ho.
Spolu s tým filmovým hrdinom.
S tým filmom,
už
tam ten hrdina, kde si dal na lopatky toho druhého. A ja som zrozol si povedal, no jak to môže sa stotožniť taká masa
už
s tým,
vťahol.
Že ho zabí. Hoci bol ten hrdina taký, aký taký. Takže je dobre vidieť, prerozprávať však s nimi, keď aj niečo takéto, že to nie je správne, veď my máme kritériá naše, kresťanské, ktoré by sme mali uplatniť, držať sa.
Je potrebné sa s deťmi vždy rozprávať, nájsť si ten čas, pretože je dôležité to, aké významy pripisujú tie deti tým obsahom. A podľa toho, keďže výchova je vlastne cieľavedomé usmerňovanie s cieľom dosiahnutia pozitívnych výsledkov, tak podľa toho usmerňovať to dieťa tým správnym smerom výchovným. To znamená rozprávať sa. Ale tiež vieme z výskumov, že to, my si to predstavujeme, ako by to malo fungovať. Ten život je zložitejší. A podľa výskumov vieme, že rodičia sa v 30 prípadoch vôbec nezaujíma, v 30% nezaujíma o to, čo robia deti napríklad na internete. 64% nemá nastavené vôbec žiadne pravidlá. Tak toto sú veľmi vážne veci a potom sa riešia len nejaké dôsledky. Uh-huh. Rodičia nevedia, že môžu zavolať v prípade toho, že ich dieťa natrafí na detskú pornografiu alebo pornografiu, pretože síce pornografia ako taká detská sa potláča, ale účinne sa nerieši. Tak treba zavolať na políciu, je to číslo 116-111 napríklad, kde vedia poradiť, čo ďalej. Aj výchovná pracovnička možno v centre voľného času, keď sa deti hrajú, môže natrafiť.
Ale môže to byť zase aj nedostatok záujmu rodičov alebo komunikácie, lebo aj tie štatistiky, ktoré ste povedali, tak hovoria asi o tom, že keď im nedávajú napríklad tie mantinely, ako ste povedali a podobne, tak asi sa s nimi dobre nerozprávajú, že čo robia, lebo keby naozaj vedeli o nich a teraz napríklad to dieťa sa aj podeli s tým, čo videlo, tak rodič môže predsa len niečo odhaliť a môže zakročiť.
Zase mnohí rodičia, ktorých poznám, majú nastavené mantinely a tiež rôzne blokovacie systémy filtrovania a monitorujú deti. Tiež je veľmi dôležité, ak používajú CTRLH, to je, aby videli do histórie, čo to dieťa CTRLH robí na tom internete, na ktorých stránkach sa pohybuje. Ano. Raz za čas si to rodič musí skontrolovať, pretože rodič je zodpovedný za výchovu detí, i keď aj štát samozrejme by mal pomôcť, je to vlastne spoločná zodpovednosť.
No, Lucoň, ešte môžete aj doplniť, ale už aj načnem tú takú poslednú našu tému, aby sme si trošku potom aj povedali, keď ešte doplníte k tomu, že ako vlastne médiá nám môžu byť prospešné pre duchovný život, ale ako ho môžu aj trošku v úvodzovkách pobabrať. Takže aj najprv vaša reakcia a potom k tomuto.
No je len toľko, že napríklad analýza filmu sú krásne už metodiky, jak sa dá pozerať, aké posolstvo, aké normy sú tam, hrdinovia, čo sú. Jednoducho vidíme, že sa musíme v tom vzdelávať, lebo ak to nechytíme za správny koniec, tak to si nám rozoberie deti, rodiny a bude ryžovať na tom našom nepoznaní. Hej. Ale tiež musím povedať, že skutočne vidím tú snahu pozitívnu u mnohých rodín. Možno títo starší ani nevedia ani ako na to, teda, ale tí mladší, tí 30-tnici, 40-tnici, ktorým to záleží, tak skutočne hľadajú korenia, chcú sa v tom teda vzdelávať a pripraviť. No a teraz poďme na ten duchovný život. Ja si myslím, že vždy musíme vidieť jedinca, človeka v jadre. Ja som povedal, že čo sa stalo teda tak duchovne pri tom prvom hriechu, že proste, ak sme otvorený systém, ak sa doplňame. Takže prvá vec, ja vidím jednoducho kontrolovať, čo púšťa do seba. My to aj máme, aj to sme začuli už niekde. Veď na telo patrí hygiena, na dušu patrí psychohygiena, však. A máme aj prostriedky, ktorým môžeme vychovávať ducha v sebe. Dobre, tak to telo vieme jesť, spať, tá životospráva, to je ako samozrejme, keď to nebude, tak nefunguje ďalej. Ale vidíme, že zrazu tá duša je veľmi citlivá na tvary, na farby, hej, na krásu, na dotyk, na to všetko, čo púšťam do seba. Tak musím byť preventívny, ale môžem tie médiá použiť aj na to, aby ma to integrovalo, nerozbijalo. A je tam veľa, veľa, veľmi veľa vecí. No a samozrejme toho ducha, to je spojenie s Bohom. Ale vidíte aj dobrý film, keď pozriete, tak zrazu zistíte, že ma to zjednotilo, že mi to dalo takú perspektívu. Niekto na niečo úžasné prišiel, ktoré môže rozvinúť svoj vnútorný postoj. Vidíme nádhernú muziku, vidíme, ja neviem, aj tie filmy, postoje hrdinov. To všetko sa transformovať seba a na to nadviazať. Lebo niekto robil skúsenosť s krásnom, s Bohom a ponúka to, aby sme rastli.
Základom je asi vždy tá selekcia informácií,
je ktorá... Rozlišovanie, triedenie duchov a potom vybranie do seba.
Tak je to v konečnom dôsledku na nás, prečo sa rozhodneme a prečo nie, na to máme aj tú slobodnú vôľu od Pána Boha. Aj takto sa dá využiť práve vo svete médií. No a za dnešnú diskusiu práve o médiách a aj rodine ďakujem odborníčke na mediálnu výchovu. Ďakujem odborníčke na mediálnu výchovu Nataši Slavíkovej. Do počutia.
Dovidenia, do počutia.
A rovnako ďakujem za to, že prišiel aj Salesián Jozef Luscoň. Majte sa pekne. Dobrú noc.
Všetko dobré, príjemnú dobrú noc.
Vám, ktorí ste boli s nami pri rádiách až doteraz, ďakujeme za pozornosť a želáme požehnanú nedeľu. Ak ste tú minulú nedeľu nestihli reláciu Karmel, tak vám ju ponúkame v repríze práve o chvíľu. Pozdravujú vás Diana Rauchová a zo štúdia Matúš Brila a Jan Heriban. Do počutia.
Slovenské katolícke rádio.